galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha juun ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: waxaa sii socda aragtida iyo dareenka laga muujinayo ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud.
waxaan isleeyahay horta halka arrin oo weyn oo meesha ku jira waxa waayo in soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu uu bilowga ahaa uu li xoogaa soo xoogeysanayo doorashadii hadda lasoo dhaafayna ifafaalo noocaasi waa ku jiray oo dadka.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan 14 xubnood oo ka tirsan mucaaradka somaliland oo toddobaadkii hore lagu xiray hargeysa oo maanta maxkamad la horkeenay.
waxaa maanta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka maroodijo la keenay 14 qof oo xidhnaa ilaa 9-kii bishii juun mudaaharaadkii salmiga ahaa lagu qabtay. 12 waxay ka mid yihiin asxaabta mucaaradka, 11 madaxdii xisbiga wadani ka mid ah, iyo afhayeenkii ama xoghayihii warfaafinta ee xisbiga UCD iyo 2 wariyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ururka shaqaalaha guud ee tunisia ayaa maanta oo khamiis ah sameeyey shaqo joojin guud, waxayna ku baaqeen bannaanbaxyo guud ahaan dalka oo dhan saameynaya, kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya ee waddankaas. xogayaha guud ee ururka shaqaalaha guud ee tunisia, nuuradiin tabobi, ayaa sheegay in heerka guusha shaqo joojinta guud ay kor u dhaaftay 96%, isagoo intaa ku daray in go-aanka shaqo joojinta uu yimid amaba uu yahay jawaab celin aan horey loo arag oo ay kasii daraysa xaaladda bulshada ee tunis oo lacagtii ay ku qaliiday dadka. boqolaal ka mid a dadka u walaalaya ururka shaqaalaha ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta ururka shaqaalaha tunisia oo ku taala bartamaha caasimadda. wararka ayaa sheegaya in gebi ahaanba la hakiyey gaadiidka cirka dhulka iyo badda, iyadoo oo la joojiyey barnaamijyadii telefishinada iyo idaacadaha ay dowladdu leedahay. hogaamiyaasha wadamada Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Romaaniya ayaa khamiista maanta la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski, iyagoo u muujiyey taageero ay Kiyev rajaynayso in looga caawiyo hubka iyo tallaabooyinka adag looga qaaday Ruushka. booqashadii ugu horreysay ee noocan ah oo ay ku tageen caasimadda tan iyo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday ayaa waxaa isgacan qaaday madaxweynaha Ukraine Zelenski oo aan Ukraine ka bixin tan iyo bilowgii dagaalka, iyo madaxda Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo weliba Romaaniya. kulanka ayaa yimid kadib markii 4 hogaamiye ee reer Yurub ay socod ku soo mareen dhismayaal burburay iyo gawaari ku gubtay magaalada Irbin ee u dhow Kiyev, halkaas oo dagaal culus uu ka dhacay horraantii duulaanka. socdaalkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu muujinayo waxa Ukraine iyo taageerayaasheedu ay ku sheegeen inay ahaayeen gaboodfallo waaweyn oo ay geysteen ciidamada dowladda Ruushka. isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in la xiray hogaamiyihii Daacish ee Suuriya, waxaana ciidamada isbahaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca subaxnimadii maanta. ciidamada ayaa ka degay deegaanka ku yaala waqooyiga Suuriya oo ay maamulaan mucaaradka oo Turkigu taageero. qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli si rasmi magiciisa loo shaacin, laakiin waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay farsamayaqaan qaraxyada sameeya. war-saxaafadeedka isbahaysiga ayaa lagu sheegay inaan jirin wax dhibaato ah oo soo gaartay dad rayid ah intii howlgalku uu socday. afhayeenno hadlay xoogga mucaaradka ah ee hubaysan ayaa sheegay wakaaladda wararka in duulaanka ka dhacay waqooyiga Suuriya ay maamulaan kooxaha Turkigu uu taageero uu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee gobolkaasi ka dhaca. bangiga dhexe ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqay kororka ugu badnaa ee dulsaarka, waana markii ugu horreysay ku dhawaad 3 sano. tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo kor u kaca qiimaha maciishada. kororkan ayaa yimid kadib markii heer iskaas cirbararku uu si lama filaan ah cirka isku shareeray bishii hore. بقيق وحا وشيغي إن أرفلايو إن مستقبل كمركلا لسيكور إن كارو دوسارك فاللوين كا لسي داي كولانكا كدب أيام وجيه إن سراكيشو أي فريان إن هيركا دوسارك أوغارو كدواد أفر بقول كيبا لماتك سندك تلابلا سي أو سامين دون تدكا كنول دالكا مريكنكا. الكادبي مغلو سعطان والله تعرف الصومالي جيبيه ويا مدبل الأكاديب المركي لدورتي مدحبنا الصومالي حسن شيخ محمود أي شلي وحا رئيس الوزراء ومقع عابي حمزة عبد بره أو أحل لبان كترسان برلمان كها فدرالك الصومالية رئيس الوزراء عصوب أيها إسلام مانتا كولموكا بلابي مغالة مقدشو قار كمدا سياسيين تيو أقوينيان كها مغالة مقدشو أيها أرتيد وذكديبتي حولها علو سيهور يالا رئيس الوزراء سينب أبو كر محمد أيها وربحنتان كصدرتي مقدشو
رئيس الوزراء مقعابن إيه صومالية حمزة عبد بره أيها مانتا كلما لقاتي قدون كالبدا أقالي بارلمان كصوماليا سناتر عبد حاشي عبد الله قدومي شيخ آدم محمد نور شيخ آدم مدوبي كلان كأو أها سلان إسبرشوكو آدم مقع عابست رزل وزارها أي رزل وزاري حمزة كعب صدي لبدا قدون إن أي كوكا عنسيان سيدي أوهلي لها كالسوني دا بارلمان كا sida ay VOA u xaqiijiyeen ilo ku dhawdhow kulanka hadaba magacaabista kadib maxay tahay talaabooyinka xiga ee arrimaha waaweyn ee horyaala ra'iisul wasaaraha cusub waa kan siyaasiga xareed xasan cali horeyna uga soo mid noqday xukuumadii hore
bismillaah arrahmaan arrahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh dama way salaamay walaal xukuumad caanka ayaa loo baahan yahay inuu prime minister ku soo dhiso waxa loo baahan yahay prime minister ku inuu soo dhiso xukuumad is qabsan karto isla jaan gaadi karto asaga la shaqeyn karta oo rag iyo dumar baa leh oo waaya araga oo asaga prime minister ka wax ku biirin kara laftigiisa maadaama uu yahay nin aan hadda koor ka soo shaqeynin ee golayaasha dawladda inta sida aan maqlay laakiin nin xogogaal uu yahay oo wadanka u joogay oo hay'ado badan uu ka soo shaqeeyay sidaan maqlay marka laasum waa lagama maarmaan dad asagana toosin kara waxna ku biirin kara meesha dalku marayna la socda inuu soo magacaabo oo soo dhiso prime minister ku baan ka rajaynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu u fududeeyo hawshiisa waana u hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa waxaan oran lahaa lala shaqeeyo oo waa in lala shaqeeyaa prime minister kaas oo maaragtay shaqada hadda loo idmaday waan dhinacna laga eegin intaasna waa ku talin la umada Soomaaliyeed marka insha Allah dhexirna waan ka rajaynaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo xukuumadda cusub insha Allah waxaan ka rajaynaynaa khayr iyo horumar
magacaabista ra'iisul wasaarahan ayaa ku soo beegmaysa xilli isbeddel siyaasadeed uu ka jira gobolka isla markaana xiriirka Soomaaliya iyo Kenya aan wanaagsanayn aqoonyahan Faarax Xasan ayaa aaminsan in ra'iisul wasaaraha cusub uu u wajaho arrimaha xasaasiga ee taagan haatan si taxadar ah
assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh sida ay la tahayno sida prime minister cusub oo aan leeyahay mabruuq marka hore sida uu wajahay karo siyaasadda ta gobolka iyo tan waliba dariskeena gaar ahaan Kenya waxa ugu haboon si inay ahaato siyaasad taxadar ah taas oo loola jeedo in aan lagu degdegin wax walbo in Kenya waxay sameysay waxay ahayd wax provocation ah waana loo jawaabay way ka apologize gareen ama ka cudur daarteen haddana waxa wanaagsan in si taxadar ah loola hadlo isafiilkooda loo yeero loo sheego waxyaabaha qaldan midda kale Kenya arrinteeda waa waxaa usii dheer waxay galayaan doorasho madax cusub bay yeelanayaan marka sidaa daraaddeed waxaa wanaagsan in madaxda cusub oo soo socota futureka in xiriir dhow oo sokeeyo lala yeesho bacdama aan dirisnahay oo aan weligeen kala go-ayn siyaasadaha isdiidan ee dalka oo qeybo kala ahna oo weliba gobolka ah taasna waxay u baahan tahay inaan si taxadar ah iyo aan cidna la colaadsanin
arrimaha waaweyn ee horyaala ra'iisul wasaaraha cusub waxa kamid ah sidoo kale xasilooni siyaasadeed sidii loo abuuri lahaa isla markaana xal waara looga gaari lahaa abaaraha dabada dheeraaday ee haatan dalka ka jira wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha ee dastuurka muddada dheer soo jiitamayay dib u eegistiisa iyo dhibaatooyinka ka taagan amniga dalka General Cabdinaasir Maxamuud inda qarsho oo aqoon durusan u leh arrimaha amniga ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan qaabka ay la tahay in amniga wax looga qaban karo
Bamaatanka COA su'aasha aad weydiiseen waa su'aal muhiim ah loona baahan yahay in wax laga qabto amniga dalka marka waxa ay la tahay aniga ra'iisul wasaaraha waxa hor yaala arrin aad muhiim ah oo amniga dalka ah amniga dalka waxa looga baahan yahay ra'iisul wasaaraha in uu howlgeliyo ciidamada dhan ee dalka sida militariga booliska iyo nabad sugidda taladooduna ay hal meel ka go'do la wada amro talaabo isku mida oo midaysan iyo go'aan la isku ogyahay oo aan shirka hore loo sii sheegina la qaado gobollada maamul goboleedyada dalka oo dhanna laga bilaabo hal mar iyo caasimadda eryadeeda marka haddii aan la bilaabin hal mar oo dagaal ah oo midaysan wax hagaagaya ma lahan iyadoo sirdoonkii shaqaynayo ciidamadii kale amniguna ay dagaalka gelayaan ayaa sidaas ayay igala tahay aniga in ay ku wanaagsan tahay
Seynab Abuukar VOA Muqdisho
dhinaca kale ra'iisul wasaare Xamse ayaa hore u soo noqday xogeeyihii xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee UPD sanadihii u dhexeeyay 2017 iyo 2017 waxaana sidoo kale uu soo noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha dastuurka iyo guddoomiyaha guddiga doorashada Jubaland doorashadii lagu dartay madaxweynaha Jubaland sanadkii 2019 haddaba magacaabista ra'iisul wasaare Xamse maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Professor Afyar Cabdi Cilmi oo madax ka ah hay'adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo iyadu daraasado badan ka qortay dowlad wanaagga iyo arrimaha Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Colaad, runtii waxaan isleeyahay horta halka arrin oo weyn oo meesha ku jira waxa waaye oo in Soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu oo bilowga ahaa uu li xoogaa soo xoogeysanayo doorashadii hadda la soo dhaafayna isfaala noocaas waa ku jira oo dadka koox walba qofka hogaaminaya uu marba dhinac uu bedeli karo haddana dee dabcan waxaa xaqiiqaa in ra'iisul wasaaruhu uu kamid ahaan jiray xisbigii uu madaxweynuhu hogaaminayay uu weli secretary general ka ahaa marka taas ayada runtii waa arrin muujinaysa in loo socdo maaragtay nidaam xisbiyo ah oo yani habkii hore ee maaragtay aadadan isaqoonin mararka qaarkood ay isku imaanayeen labada position ee ugu sareysa xoogaa arintaas inay ka bedelantay way soo muuqatay waana horumar aan isleeyahay yani marka dhinacaas laga soo fiiriyo
waa gartay laakiin siyaasadda Soomaaliya markaad fiiriso xilligan la joogo iyo sida awoodda lagu qaybsaday oo 4.5 suurtagalnimada in xisbi iyo maaragtay siyaasaddu ay u guurto iyo 4.5 ka nidaamkii qabiilka ahaa iswaafajintooda ka war
wax isdiidaya ma aha waa la iswaafaji karaa waana dee haddaba iswaafajintaas ay kamid tahay oo 4.5 dabcan waa la maaragtay jaan qaaday sidaas oo kalena in dadku ayagoo kala qabaayil duwanaya xisbi iyo aragti kale iskugu tagaan hadhowna ay social basekii siyaasadda iyo aragti tusaan ah dee in la buuxinayo qabaailkii oo aan hal qabiil keliya meesha qaadanayna waa wax isdiidaaya runtii meeshaas dhamma yaallaan waana anigu waxaan isleeyahay markasta oo loo sii dhawaado xisbiyo in ay siyaasaddu ay weji iyo jiho iyo aragti yeelanayso
Afyare dowladda waxay ku soo caadaysaa xilli adag qaal ahaan dunidu maaragtay culays badan uu saaran yahay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka waxay ku soo caadaysaa xilli xiriirka wadamada qaar gobolka dowladda iyo dowladda Soomaaliya uu xumaa markaad fiirisaa arrimaha dibadda dowladdan maxaa caqabado hor yaalla maxay u baahan tahay inay maaragtay iska hor leexiso si ay u socoto?
Dowladda horta runtii marka dibadda arrimaha dibadda la fiiriyo dal walba waxaa jira waxa af ingiriiska leverage lagu yihaahda, yacni waxaad adiga haysato oo dalalka kale ay ugu baahan yihiin oo aada markaa ku xoojinaya oo mowqifkaada iyo meesha aada xoojinaya. Guud ahaan taariikhda marka la fiiriyo Soomaaliya may haysanin runtii waxyaala maaragtay badan oo marka laga reebo juqraafiga inay ku dhacdo meel maaragtay muhiima wax kale oo weyn ma jirin. Taasna markii hore oo dagaalka qaboobaha uu jiray ayaa ay aada u muhiim u ahayd. Markii dagaalka qaboobaha meesha ka baxayna taa laftirkeeda hoose u dhacday. Hadda waxaad moodaa dagaal qaboob cusub maadaama uu soo noqonayo arrinta strategic importance-ga inay soo foonaanayso. Taa waa mid. Midda labaad waxaa kaloo mowqica meesha ay ku dhacday laftirkiisa la imaanayo dowlado waaweyn oo ka hadda tabaroon oo maaragtay dana kale oo dal iyo dhul kala dhexeeyo oo iyaguna runtii siyaasadooda arrimaha dibadda ay ku wajahan tahay Soomaaliya kana badan waxyaalaha ay iyagu markaa u adeegsanayaan Soomaaliya ay ka badan yihiin. Marka taa laftirkeeduna runtii waa culays kale oo arrimaha dibadda ka imaanaya. Waa dal saboola. Marka waxa kaloo alleyle hadda waa leverage la yiraahda ama waa maaragtay wax Soomaaliya u shaqeynaya dhinaceeda inay Soomaaliya heshay hadda dad fara badan oo dibadda ku nool oo muwaadiniin noqday maaragtay dalalkaas ay tageen oo maaragtay bulshadaas qeybaheeda kala duwan ka qeyb galay oo diasporada dadka Soomaalida diasporada waa resourciga malaha hadda ugu weyn oo ay haystaan oo xataa markii hadda Ethiopiaanka lala dagaalaya ama waxyaalaha kale la dagaal yacni dalka mar walba feasibility-giisa banaanka soo dhigaya. Marka taa ayaa iyada soo wehlisay strategic point-iga la dhihi karaa ama strategic location-ka Soomaalidu ay leedahay. Marka waxyaalahaas marka arrimaha dibadda ku xeersan waxaan isleeyahay waxay ka hambaqaadayaan arrimahaas oo culayska ah oo dalal ay ku hareersan yihiin kuwii kale oo dibadda ay ku tirsanaa jirtay ay mashquul wax kale ku yihiin. Maxaan ku iraahdaa in yacni marka hadda uu dadaalkii hore dadaal ka badanaa loo baahnaa iyo hab ah ee runtii Soomaaliya culaysideedu waxaa kaloo ka mid ah inay kala qaybsan tahay iyada oo ay weli Soomaalidi state-kii Soomaali Republic uu intaasoo af yeeshay yacni af waxaan ka wadaa yacni waddo oo laga soo galay yeeshay. Marka intaas waxaa la rabaa in xoogaa un wax laga qabto oo dhinac la isugu dugo. Hadda waxa uu la haysa Soomaali heshiisa oo dunida la heshiisa waa runtii waa hadaf adag waay xaqiijintiisa, laakiin waxba laga bilaabi karaa.
Ugu dambeyntii markaad fiiriso ra-iisul wasaaraha cusubee la magacaabay waxaa horyaala soo magacaabista gole dowladeed ama xukuumad. Dhammaan xukuumadihii Soomaaliya soo mara burburkii kadib waxbadamad kala socotaa tayooyinka tayadii ay lahaayeen shaqooyinkii ay soo qabteen meelihii ay ku guuldareysteen meelihii ay ku guuleysteen. Marka xagga ka fiiriso xukuumad noocee ayay hadda Soomaaliya u baahantaa?
Anagu hadda waxaan ka qornay warqad dheer oo runtii cilmi baarisa oo aan niri golaha ina bal ha la xoojiyo oo gole taya leh oo yacni dooduhu ay ka dhacaan oo go-aamada lagu gaaro ha noqdo ayuusan noqon gola ama prime ministerku iska leeyahay ama uu maaragtay madaxweynuhu iska leeyahay. Taa waan ku talinay, waxaan kaloo ku talinay habka loo habeynayo wasaaradaha inay noqdaan hab la socda caalamka hadda cusub oo wixii wakaalad ama agency ama authority noqon karaan ay noqdaan, wixii wasaarad noqon karaan ay noqdaan, bas caalamku hab intii aan ka maqnayn hawada habka loo organize gareeyo dowladuhu waa isbedeleen. Waxaan kaloo ku talinay iyadana dadka la xulaayo 4-5 hadii la rabo ha lagu soo xulo, ha laga soo xulo dad oo qabiil kasta waa ku jiraan dad wax qaban kara, dadka wax qaban kara ee maaragtay khibradda leh ama aqoonta leh iyo aqoonta aan dhaho amaba aanan dhehe, yacni dadkaas oo haddana yacni amaanada leh. Intaas haddii laysla helo waxbaa hore loo durji karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afyaray Cabdi Cilmi oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedii magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Xasan ayuu warramiya ka kala socotaana waa laanta Soomaaliya V O A. dhinaca kalena mas-uuliyiinta bulshada rayidka ayaa sidoo kale aragtidooda ka muujiyey ra-iisul wasaaraha cusub oo ay u arkaan shaqsi ka mid ah siyaasiyiinta dalka ku noola oo xaaladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo martay xogaal u ahaa. اسمان محيدين شاتح أو كم دام رحضة الرضا بلشد رأيت في الصومالية أي أول رمي عبد القادر محمد عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر هذا وما سنت هاي أريد بعد فيو هذا أرنتي هاد سيابنا الوضع ركرا مركا لكن عن كفير إنه عن نجا أركتين بشرية أهان وحياة بعض ليه كانوا الوضع رتو حياة هاي إنه يهنين رفقات حوغال وقعها دلك أو دلك عن كبحين مركورة بشرية كسو شقيه أرنتي ميربا نصوام مري وحان كلو بسلين هاي إنه بحبي حاس الشيق ويهنين وكوكل سوي هاي oo aaminsan yahay waxa ee hambigiisa yahay inuu hirgeli karo oo suurtagal ka dhigi karo in dalkan uu arxan ee madaxweynaha uu kaga saari karo soo kaashanay reema kala duwan ee dowlad marka arimaas ayaan isleenahay in uu Xamza ee runtii lagu doortay oo madaxweynuhu markaa ku soo
xushay hadduu helo codka golaha xamse maxaa hor yaalla
runtii hadduu uu helo golaha kalsoonida labada aqal runtii hoola badan hor yaallo xamse oo aad iyo aad u culus oo isdhihi karo haddana gacan lagu siin aanu kaligii markaa uusan qaban karin waxaan isleenahay wadankan khilaaf siyaasadeed iyuu hadda soo maray oo laga soo baxay kuwaas oo dhaawacay u gaastay hay'adihii dawladda kalsoonida shacabka ay ku qabeen dawladnimada geed socodka dhismaha dawladnimada oo u baahan in aad mataqaana dib loo soo celiyo sidoo kale in dhismihii dawladnimada Soomaaliyeed ay sii socoto meesha hadda ay joogtana kasii socoto iyadoo waxyaabaha hor yaalla waayo wasaaraha cusub hadii uu helo kalsoonidiisi taas waxa ugu muhiimsan inuu helo dowlad dad tayo leh oo runtii aaminsan aragtidaas ah in dalkan xaaladda uu soo maray laga saaro mas-uuliyadda gudashada mas-uuliyadeedna aaminsan ama fahamsan in ay tahay mid aan sinno loo leexo karin oo waajib saaran ay tahay inay gutaan mas-uuliyadda ka saaran dowladnimada loo magacaabi doono xubnaha cusub ee dowladda cusub marka arrimahaas oo dhan ayaa hadda ugu muhiimsan is leenahay Xamza maaragta waxyaabaha horyaalla
marka laga hadlayo siyaasadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu meesha ugu weyn waa khilaaf soo laabtay keentana in marka sare saraa meesha laga saaro marka maxaan ka baranay maxaa islaadaha madaxweyne ra-iisul wasaaruhu waqti uu heli karaa inuu qoro shaqeeyo
runtii annaga waxaan u aragnaa sideedaba muddo afar sano ah inay horta aad markastaba u yahay teerm aad u kooban oo marka loo fiirso xaalad dalka uu ku jiro laakiin waxaan ka barakarnaa dowladdi hadda xilligeeda dhamaaday in ay wada shaqeynta muddada isla joogaan wasiirada iyo prime ministerka iyo madaxweynaha runtii ay tahay mid faa'iido leh oo atdihi karo waxba laga baran karaa dowladdii hadda xilkeeda dhamaaday muhiimadda ay leedahay inay isla joogaan muddo oo isbedelka uu yaraado waxaan hadda ka rajaynaynaa annagoo hadda ku xisaabtameyna ama aan isleenahay madaxweynuhu aad buu ugu fiirsaday magacaabista ra-iisul wasaarahan kalsooni badan waa uu ku qabaa waxaan ka rajaynaynaa in ay wada shaqeyntooda ay noqoto mid xiladka isla dhameystaan dowladda dalan doontana ay noqoto dowlad runtii iyadana ay noqoto mid waajibkaas ay gudato oo ay noqoto mid iyadana aanan isbedel badan ku imaan waana mid uu faa'iido badan waxaa yeelay markaa fiirisid sida hor uu sheegay waqtiga oo kooban haddaan la helin dowlad xubnaheeda isla joogaan isla jaan qaadaan isla dhameystaan xilliga mudaxeedkooda isbedelka dhibaato badan ayuu keenaa maaragtaa oo uu keenaa in la gaaro wixii la rabay in la gaaro
waxa ugu weyn isla lagu hayo wada shaqeynta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe khamsa ma yahay qof isku hayn kara dawladda dhexe iyo dawladda goboleedyada
erunti waa rajeenina inuu noqdo mid isku hayo laakiin san hor ku sheegabo waxa uu u baahan yahay inuu gacan ka helo madaxweynaha wuxuu u baahan yahay inuu gacan ka helo madaxda maamulka dawladda goboleedyada wuxuu u baahan yahay inuu gacan ka helo gudoonka labada aqal iyo mudanyaasha labada aqal wuxuu gacan u baahan yahay ka helo ururada bulshada rayidka sidii uu markaa u gudan lahaa arrimahaas waxaan isleeyahay haddii Xamza uu markastaba uu wada tashiga badiyo uu la leeyahay madaxweynaha oo runtii muhiim tahay inuu markasta ay wada tashi yeeshaan iyo gudoonka labada aqal iyo mudanyaasha iyo bulshada rayidkaba iyo madaxda dawladda goboleedyada waxaa isleeyahay wax badan in laga gudbi karo inta badan waxyaabaha haddaan soo aragno waxay ahayd xiriir la-aanta ka jirta madaxda dawladda goboleedyada iyo dowladda federaalka markasta caqabad waxay ku noqotaa in dalka hore usii socdo haddii marka xiriirkaas la joogteeyo oo uu noqdo mid markaas oo joogto ah waxa meesha ka baxayo waxyaabaha kutrukuteen soomaali u taqaano ama waxyaabaha shakiga dhali karo sidoo kale waxaan isleeyahay khilaafka markasta uu ka yimaado dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada waxaa aas-aas u ah oo aan dhihi karaa inaysan dhamaystirneyn heerka dowladnimada soomaaliyeed oo ah in dowladnimada soomaaliyeed la gaarsiiyo heer degmo oo ay degmooyinka ayna yeeshaan goleyaal deegaan oo dadka matalo goleyaasha deegaankan ay noqdaan kuwii dooran lahaa mudanayaasha baarlamaanka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka kuwaas oo markaa iyagana ay suurtagal tahay markaas inay doortaan hogaamiyaashii dowladda goboleedyada haddii marka nidaamka noocaas oo qalaa uu guuleysto waxaa markaas yaraanayo iskor imaadada oo inta badan ku saleysan midaa sharci ahayn
marka waxaa leedahay qof yood in la aada asal
qof yood in la aada asal ah qof yood ma la aadi karo haddaan la dhamaystirin dastuurka haddaan la dhamaystirin dhismaha goleyaasha deegaanka ee meesha ah salka ugu hooseeya dowladnimada ee qofka muwaadinka soomaaliyeed codkiisii iyo aragtidiisii u marsii karo dowladda federaalka meeshaas aaday muhiim u tahay waxaan rajeynaa koley in dowladdan ay diirada saari doonto talooyinka aan siinana way ku jirtay markii hadda shirka uu socday madasha wadatashiga qaran waxaan rajeynaa talooyinkaas inaan sii doono madaxweynaha inaan sii doono ra-iisul wasaaraha cusub waan u taagannahay in arrintaas ay noqoto mid runtii hirgasho maxaa yeelay waa meesha keliya aan dhihi karno balansiga ama waxay miisaanka u tahay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka
kaasi waxau ahaa cismaan muxidiin shaatax oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee soomaaliya oo u warameeyey cabdulqaadir maxamed cabdulle sidoo kale ilaa iyo shalay v o egu waxay waday amaba sii daynaysay wararka la xiriira magacaabistan iyo dareenka laga muujiyey ra-iisul wasaaraha cusub qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa iyaguna ka hadlay sida ay u arkaan ra-iisul wasaaraha cusub iyagoo talooyin kala duwan usoo jeediyey wariyaha v o eda khadar maxamed xareed ayaa la kulmay dadweynaas
bismillah magacaygoo saddexan waa badri cabdinaasir xuseen run ahaantii shalay markaan maqalnay in lagu dhawaaqay xamza cabdibarre aad ayaan ugu farxnay sababta waxay tahay waa markii ugu horreysay ay soomaaliya dowladdeeda ka dhacdo in madaxweyne iyo ra-iisul wasaare labadoo waddanka dibaddiisa aan ka imaanin ay mas-uul ka noqdaan taas waxay horseedaysaa waddanka horumar weyn inuu u soo socdo oo aan ka rajaynayno in dowladda ay soo socota ee hadda dhismatay in guulo waaweyn laga gaari doono hadduu ilaahay yidhaahdo waddanka hadda waqtiga lagu jiro abaara aad u xooggan baa ka jira siyaasad xasilooni darraa ka jirta intaba waxaan rajaynaynaa inay noqon doonaan kuwii ku guulaysanaya ka mira dhalin doona insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waa dowlad aan aada ugu kalsoonnahay boqolkiiba boqol maadaama dadkii madaxda ka ahaa ay noqdeen dad aan dalka dibaddiisa ka imaanin
magacaygu waa doctor cabdisalaam cabdi marka hore waxaan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed marka xigtaana waxaan rajaynayaa in ay shacabka soomaaliyeed dhibaatadan ba-an oo mar walba haysata ay uga gudbaan khilaafaadkooda siyaasadeed heshiis siyaasadeed waana ogsoonnahay inta badan وحاد عمر في دورشوين أي مادن كلاقيب سنان أما فجوة عميقة دتكي أي كلاقيب سمانه هذا واحد مدرسة هذا سياسة الصومالية لا إيو صدح تيار أي وكلاقيب سنين أما بصدح جروب عن راهدو ولو با هذا الحين تقول بدن براها بالشدة أن أرجن لبا قلا قلا صار شقيسي رجيم كي يرى يقلا هذا تمد مركا وحلو با هاي هاي إن أي دتكي مد الوزارة وجوه رأي يحكومة دي سوصاد بسيدون إن أي سكانن
ما جعيه ومحمود أحمد موسى عد قال إن رنتي واحد سود ويليا أنا قاعد مواد الصوماليات رئيس الوزراء عصوب مالتي سلة تولى وكل واقعي مدعوينها جمهورية فدرالة الصومالية وان سودويننا رتي وحنا لنا هاي لهاي حلقة عروس نويق مضي مدعوينو حوائي تاسو شعين أقويها لو كاسو دورتي لهاي وحوائينا نمر كوري آنو كوو حوائي انو كوو أسلو مركحيقا سيدا ينلسو عنو دورشدن فيزل وزارة هذا هدا وحويه أبو قبل السطوطة ودورشة وحويه فنتي دكتور سومالي هذا وحويه بس كحنا ذو دارسي هذا واحد موتو من أي دوني يان إيه وحويه دبلوس وكعيو في كده دي هم جودي واحد غنا دورشة مر كيد عضو إن وحويه كلا فوجانشو فربضنا إيمانيو بس هي شلت ولا وحويه حكومة دي دكتور ريسي أي سيسي ما تو وحويه هذا بيو كلا فوجادين دورشة ده ما كنتا لكن في الصومال وما تقارنوا دقن كا ترشد ويد ما تيجي برا هل سوق سو نقدو بركا واحد في جينيا هنا بحوي سامرو يلان دونتور إن السودويتاس تتكاس بحوي يهدا حقا كل فقادي واحد في جينيا هنا بحوي هولا أكتر شقين دونتور سيدي شو لسولا أتبلغ قادي سنة هنا بحوي دستور كقبيلة ذا وحوي وحي أتقام كتو دمي سرتو إن سدوا كله إن فدرالية تا إن قطع مدة دكتور إن نسبة أفضل سياسة كتير مش شرط ما كنتر العيو، فلو حاسس كده السيدي وحويه لا بابين لا فوق ما يتفايت، أو نقضي بيت السوق وحويه أدو رجالية بمشدة الصوماليات، أو إن شاء الله وحويه نكبر حلوت، هو لقاس يو وين مان وفوت، وين ما وفوت أيا أدو رجينيا وحويه ماشى أي وحويه أتقاسيسان، سيب مشدة الصوماليات وحويه أي يوهشيسين دبا وهشو، وين أتقاسيسان وين مان وفوت.
ما عيب هو عن تاجر مغني. oo ku nool Nairobi khaas ahaan xaafadda Isli waxaan jecelahay inaan halkan fikirkayga kaga dhiibto ama raayigeyga ku aadan raisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Xamse Barre inta ugu horeysa ayaan gelin Xamse waxaan jecelahay inuu waxaan jecelahay inuu ugu duceeyo inuu Ilaahay xilka u fududeeyo kuna asturo Ilaahayna ka dhiga kii ummada Soomaaliyeed unity gooda iyo wada jirkooda ka shaqayn laha insha Allah inta waajico waan runtii ku faraxsanahay in raisul wasaaraha Soomaaliya uu yahay nin dhalinyaro ah oo daayir wadankan aan dhan oga bixin inta kadib waxaan jecelahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan asagana u hambalyeeyo guushii doorashada Soomaaliya uu ka gaaray runtii oo runtii farxad weyn noo ahayd oo wada sugeynay in badan laga wada shaqeynayo shacabka Soomaaliyeed nin aabo oo isku wada kara oo isu keeni kara taasna ayadana sharaf gooni ah bay noo tahay Xasan madaxweyne Xasan Sheekh Guushiisi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anigoo ah magacayga Aadan Cabdi oo ku magaca dheer Macariifa waxaan leeyahay raisul wasaaraha cusub oo la doortay Hambalyo Xamse waxaan dooneynaa anagoo ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya waxaan ku soo leenaa marka hore Hambalyo marka labaad waxaan ku leenaa waxaan ka codsanaynaa inaan noqoto kuwii dalka ee dadka oo aragtay wax u qabta waana ku soo hambalyeynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay waxaan ka rajaynaynaa sidii dadka Soomaaliyeed oo kuwii hore ay wax ugu qabteen inaa adigana wax loogu qabato haddii dadkana maaragtay loo maaragtay looga warhayo waxaan ku leenaa mar labaad Hambalyo soo dhow raisul wasaaraha
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo u warramay wariyaha VOA ee Qatar Maxamed Xareed halka kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa maanta la horkeenay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex 14 xubnood oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka kuwaasi oo booliisku ay xireen toddobaad ka hor iyagoo geeyay ogeeyay ama sameeyay mudaharaad ay mucaaradku soo qaban qaabiyeen warkan waxaa argiisa ka soo diray Khadar Maxamed Akule أفريق طبعاً حمنود كاتسان حسبية معارض كأوكوبية طبعاً كمديه أيه سلاكيل كاتسان حسبة معارض كأه أي ودني أي الله كان محكمة الجبل كمرودي تح أي مجال ده هرجيس سواك وحنا محكمة دو أي أشرتي حمنهن تضم معلومات أورمانا أما دعوة سبيدة حقيها ورفافين تها حسبة معارض كأي ودني محمود آدم جلال أي ورباهين تفافين درادة كسيي ضد كحلن يكويل سيدا يبا
maanta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Maroodi jaalakeen 14 qof oo xidnaa ila 9kii bishii Juudaharaadkii salmiga ahaa lagu qabtay 12 waxay ka mid yihiin asxaabta mucaaradka 12 madaxdii xisbiga wadani kamida iyo afhayeenkii ama xoghayihi warfaafinta ee xisbiga u ciyay laba wariye muddaba waxa soo badanayay xariga siyaasiga ah ma aha ka siyaasiyiintu la xiro ka warbaahinta iyo saxaafiyiinta la xira waa xarig siyaasi ah 14 ka qof iyo 4 maanta la sii daayay oo shacab ahaa oo lagu qabtay mudaharaadka 8 kale oo wali saldhigyada ku xiran intuba waxay ahaayeen arrin siyaasadeed iyay u xidnaayeen waxa ayaan daraa in distoorkii xukuumadu ku tumanayso
maxkamadda gobolka Maroodi jeex ayaa fadhiga saaka waxa la sheegay inay 4 qof u xilisay xurriyadoodii markale xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka wadani maxamuud aadan jaamac galal ayaa uu warbaahinta u sheegay laba qodob oo lagu soo eedeeyay xubnahan xisbiyada mucaaradka ah ee maxkamadda la horkeenay saaka
waxa saaka lagu soo eedeeyay laba qodob oo mid yahay shurtaag shaqo iyo khalkhal أما خلخل جلين أمنيجا هي اللي جسوا إيديه تدكي أركيي مظاهرات كاسل مجيهي إنسي أسلوب لأو ونكسن أي أم مظاهرات يين مواطنين في كسر غيب قلق وأركيي خلك النبات تدكت سدنا وحكومة هي بوليس جا وأديك سدي رصاص وأديك سدي غاز يدعو الله بحني waxa aanu shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa xuquuqda distoorku dadka siiyay inay banaanbax salmiye sameyn karaan ayaanu ku taaganahay aanu bilaabaynaa hadii aan la sii daynin muwaadiniinta sida ugu dhaqsaha badan ayaa si sharciga waafaqsan oo distoorka waafaqsan aanu u bilaabaynaa banaanbaxyadii lixda gobol uga bilaabaynaa
geesta kale gudiga xuquuqda insaanka qaranka Soomaaliland ayaa qoraal ay soo saareen waxay kaga warrameen kulamo ay la yeesheen xubnaha siyaasiyiinta ee ku xiran xabsiga Mandheera waxana qoraalkan lagu sheegay walaac laga muujiyay xariga dadkaasi oo aan loo marin sifo sharci ah sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay gudiga xuquuqda insaanka ee Soomaaliland gabagabadiina qoraalkaasi waxa loogu baaqay hay'adaha ku shaqada leh ama ay khuseyso arrintani in ay muwaadiniintaasi xilxiran helaan cadaalad Khadir Maxamed Akule VOA Argeysa
dhinaca kalena waxaa maalmahan ku sugnaa Soomaaliland wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar wariye VOA da Saare Cilla Nuur oo kula kulantay magaalada Boorama ayaa wareysi dheer oo la xiriira xaaladda siyaasadeed iyo ee dowlad deegaanka waxayna ugu horeyn weydiisay ujeedada booqashadooda Soomaaliland
mar walba xiriirka dalka Itoobiya Soomaaliya uu fiicnaa laakiin deegaanka Soomaali ahaan aragtiyadii ka jiray oo ahaa aragtiyo yani aan salka ku hayn in la iswaafajin karo inaan dhinacna Itoobiya ka tirsanaano anaga oo deegaana dhinacna aan Soomaali nahay oo isri ahaan meel aan ka soo jeedinay xiriir gaar ah oo leenahay wax yar ku turbaanina maadaama ay ka jirta dareena dadku si xor ah isma dhex mari jiray xogaa in xuduudahan goosyaashu dhigeen oo kale aad loo buunbuuniyo saameyntooda oo la qaqoqobo oo faa'iidooyinka ay dhexgalku leeyahay aan la muujin baa jirtay tii muddadii 4 sano u dambeysay ahayd isbedelkii aan baa laga sameeyey boqolkiiba boqosii la rabay ganacsigii xuduudaha iyo wixii looma dhaqan gelin laakiin si ka ballaaran waa loo sii wadi karaa لكن كل ما أنت واحد وحلش واحد ما أنت لبضة شعاله كلامه لبضة نعم أي دريم يا نفس بدل إنه فشل استعجل كله هاي نسيح وشنو أيام نفت
والمدة أتحلك هاي سمة حوين النمو عقب ضحى ذكوا ريمت وحيا ضحى ذين صور تجلي إياه وحيا بيا المركورة هيك سنة يسي وش يكون صور تجلي وحان اللي هدا كون صور تجلي هدا نسكه وبنضل مرنا
سير نص عطب أنا وحنو نبي ديجان بربري وبربر كأنت بندرت كين وحيستان مركي مسؤولين تمشي شوي أي دقال كعيين مجالد جوبتي حلك رجع قاضي وأركان بربر لكن بربر كبلارن فاها بربر هذه المستشفيات كل عاي ومدو تواصل كبر السعودي فاها إن هاي كل كي دول نمو ينام كي أولا شخصي وعد كرسوني له هو أنا قرا كرتا أو كل دوين أي نشري إن راح بناني هاي وهاي كلا هاي أنا ماشي كبحري مركا نظام كنتي بربرسان أو شخصي هذي كل حقوق صحبه وشرع نقول يا روتي نروحها ملعينه وريد دجان فتلين شوي وهذين كل قصة يا روتي وشرعها وفي هذا الدين اللي يالدين اللي يوكي ليا العهد الله سيا الله سينا يو نرام نعاصر كنتي عن حلق عصر يا لسعو كريم أيام أنمي وحان ما كان شغل يهرس عين قطين دبل وصل لصنا نظامي معمولي ببوري إن دبل وف ريفوم قريه حسبي كتير هذا هي مركا أو حسبي تعدي برا dadku u geystay aha ama shaqaysta ku jira iyadoo laga tageen waaqac guud ee dalka ka jiray oo aha in dalku qaab u dhisna dhexdiisa lagu shaqeeyo oo wax wixii ka duwan aan banaanka laga keen karin hadana in wixii gudaha ka jira la hagaajiyo oo institutionska dhisna ay xisbi wakale iyo loo bedelo hadii ay shaqo ahaayeen kuwa dadka dhibaatay kuwa dadka u adeegay loo bedelo taana waxay u baahneyd in dad cusub iyo dhiig cusub lagu soo daro maamulka taasa markii hore si noqofsoontay sida la socotana de ajendayaasha waaweyn ee deegaanka ka jiray waxaan sidoo kale gurba ma kasoo hayn koo waxa kamid ah xuquuqda insaanka deegaankana wuxuu aan ku ahaa oo ribor walba oo Amnesty International Human Rights Watch ay soo qoran u bartanka u fadhiyay tacadi ballaaran oo geeska Afrika iyo Afrika kale iyo adduunka ba inuu ka jirin ana aaminsanahay yaa ka jiray kursi dil barakicin iyo nafta bilaadanka oo runtii aad raqis u ahayd taas maanta waxaa leeyahay isbeddel aad u ballaaran ma ka jiro deegaankana ma aha maanta deegaan lagu tilmaamo xuquuqda insaanka in lagu burburiyo wuxuu ka yahay Ethiopia tusaale isbeddel ballaaro ka dhacay caas iyo xurriyad dadka ay helaan waxa kale oo si weyn wax looga qabtay xurriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafadda oo maanta cid walba oo madax banaanida saxaafadda kale laga leeyahay telefishin iyo radio kale lagama hadlayo laakiin waxa laga hadlayaa baraha bulshada oo kale si xor ah bulshada bilaa cabsi ay uga doodayso ma ahayn kuwa deegaanka jooga ee kuwa dibadda jooga xilli ay cabsadeen oo ayna fikirkooda sheegi karin baa jirtay marka taana waxaan sidoo kale guud ahaan ka soo haystay waxa kale oo si ballaaran wax looga bedelay in uu rooy dagaalamay ay dagaalkii iyo wixii ku kalifay ay laga fariistay lagala hadlay nabaadidii ay aaminsanaayeen inuu ay doon ahaan noqdaan inay si nabadgelyo ah deegaanka uga fulin karaan inay ku qanceen deegaankii yimaadeen xabsi uga furan yihiin dhaqdhaqaaq sameynayaan daliil iyo guddoonooyin iyo cabasho way jirayaan mar walba laakiin saaxadda siyaasaddu inay ballaaratay waa guulaha soo kordhay leeyahay waxa kale oo wax weyn laga qabtay dhinaca nabadgelyada marka laga hadlayo nabadgelyo ku saleysan caburin kama jirta deegaanka awal hore meelaha xitaa nabadgelyo ku jirta waxa ahayd nabadgelyo ku timid cabsi gelin iyo gaga laakiin maanta nabadgelyo rabitaan shacab ku xidhan oo walow guddoonooyin dadka xaggiisa qaabka dowladda u yaqaaneen markay meesha ka baxday cabuuskii ahaa dadku isku qamaamayaan meelaha qaarkood ay ka jirto isbeddel ballaaran baa laga keenay dhanka jidadka biyaha caafimaadka waxbarashada iyo shaqo abuurkaba intaas waa intaas leeyahay guulihii soo hoyay caqabadihii naga hor yimid of course deegaanka burburka ku jiray in kor loo soo kiciyo waqti dheer bay qaadanaysay waxaa naga hor yimid crisis aanan ku talagelin covidkii baa ka mid ahaa oo waqti badan wax soo saarkii iyo wixii la qaban lahaa iyo adduunka saameeyay oo saameyntiisu anaga aanay soo gaadhayso waxaa ka mid ahaa abaarihii hadda nala kulmay oo ahaa kuwa hore aan loo arag ilaa 4 sano ka badan roob la'aan noocaas aan la arag kuwan waxaan isleeyahay si fiican baan yaan u maareynay marka caqabado dhinaca maamulka naga soo gaaray hadda ka sii jira way jiraan sicir bararku ka mid yahay adeeg bixintu ay ka mid tahay dhalilo maamul oo mar walba jiraya way jiraan laakiin guud ahaan issueskii waaweynaa ee deegaanka lagu yaqaanay human rights humanitarian security freedom of press waxaanu asalahan isla hadal dirgelin
waqti ee mudan madaxweyne sidaad ugu sheegtay dabcan cabashooyin baajira xafiiskaaga iyo xukunkaaga la fahantooda dadka idin dhaliilayd ka soo jeeda waxay ku tilmaamaan in mararka qaar qaab argoos iyo u dhaqantaan dad badan tacadiyo soo gaaraan arimaha soo jiraan
ma jiraan dad ashqaas way oran karaan laakiin waa yidda laga argoostay hadda
ma jiraan dad maamulkii ka horeeyay ama taabaxsana marka laga yimaado dadka xilalka hayay ama maxkamadda horgeeyay oo dambiye lagu helay ma jiraan dad maamulkii hore taageersana oo xukuumadaadan haatan ay gacan adag kaga hortagto ama ba ay si gaar u beegsataa
dadkii xukuumadii hore ku jiray ila beegsado way mudan yihiin ila beegsado waayo waxaan ka hadlaynaa dadka in dambiilayaasha loo doodo maaha in dadkii victimska loo doodo weyaan laakiin saas ay tahay hal qof oo iminka annaga noo xidhan oo dadkii hore aad sheegaysay ila beegsado ahay ula beegsaday maga jiro
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar oo u warramayay wariyaha v o eda sahra cidlanuur isagoo ku sugnaa magaalada buurama qayb kale oo wareysigaasi ah waxaad ka dhegaysan doontaan idaacaddeenna soo socota haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane
ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka iyo abaaraha u qaabilsan dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa shalay waxa uu booqasho ku tegay si xaaladda abaarta uu u qiimeeyo degmada buulo burte oo ku dhowaad muddo 10 sano ah go'doon ku jirta xaaladda abaarta ayaa waxaa lagu tilmaamay deegaanada qaar inay ku dhowdahay inay gaarto heer macluul ah haddaba dowladda soomaaliya ma ku filan tahay wax ka qabashada xaaladdan mise waxay u baahan tahay kaalmo dibadeed waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah doctor xuseen cismaan maxamed iyo aqoonyahan saalax macalin aadan waxaa hadalka ku horeynaya doctor xuseen cismaan
wadanka horta abaaro aada u baahsanaa ka jiro abaartaasna ma aha mid hadda bilaabatay waa mid socotay haddana sida noo muuqato sii socon doonto fikirkiga ani waxaan qabaa abaarta inay wax ka qaban karto dowladda iyadoo la kaashanayso saaxiibadeed sida dowladaha muxuu ahaa ay la tahay saaxiibada ayaan qabaa ani fikirkaasaan aaminsanahay xuseen xasan dhaqane
waa maadsantahay saalaxay sida wax looga qaban karo
bismillah ani waxay la tahay dhibaatadaas inaysan dowladdu wax ka qaban karin aynu ku filnayn sababta waxa waaye dhibaatadu waa dhibaato aada iyo aada u baaxad weyn oo malaayiin soomaali saameysay waxaynu u baahan yihiin dadkaas wax ka qabasho iyo mucaawano iyo waxaas lala soo gaaray wax u taraysa ma jirto laakiin waxa keliya wax loo qaban karo waxay tahay in loo sameeyo qorsho aada iyo aada u ballaaran kaasoo kasoo bilaabanaya markii saadaasha la bixiyey abaar inay soo socoto ayaa la rabay loo guntado oo dadkaas qorsho ballaaran loogu sameeyo si loo badbaadiyo dadkii dunyada oo abaartay saameysay
doctor xuseen sidaa maqlaysay saalax wuxuu leeyahay qorshahan mid hadda wax laga qaban kara maahan waxay ahayd markii hore in laga baaraandego haye sida wax looga qaban karo dowladda haddii ay u dhaqaaqdo
xuseen aniga fikirkayga waxaan aaminsanahay dowladdu inay dowladdu wax ka qaban karto sida hadda aragno dowladdan cusub waxay sameysay hay-ad loogu talagalay hay-adda gargaarka hay-addaas haddii ay dowladda la kaashato muxuu ahaa maxaali iyadoo la kaashanayso hay-addaas in wax laga qaban karo aniga aaminsanahay dadkana waxtar loo qaban muxuu ah la gaarsiin karo
saalax
waxaan isleeyahay dadka abaar hore soomaaliya way soo martay sidii abaartii ka dhacday gobolka gedo kale communityga oo soomaalida bulshada soomaalida meel kasta ay joogta dalkii dibadda waa loo gurmaday qaaraan aada iyo aada iyo aada u fara badan ayaa la aruuriyey oo cunto biyo dhar nooc kasta iskugu jiray sidaas ayaa meeshan lagu daboolay xataa waxaa la geeyey ceelal oo riiga si dadkii oonka u dilay ay biyo u helaan marka ani waxaan aaminsanahay dadka inay ayaga ay yihiin factorka ugu horeeya oo wax isu qaban kara inay ayaga yihiin ani saas aaminsanahay
sida aan ogsoonahay horta dowladdu waa muxuu ahaa shacabka ama dadweynaha dowladdu waxay ka timid dadweynahay ka timid marka dowladda iyada abaabuleyso macnaha waxaan qabaa dadku haddii ay wax qabanayaan in ay muxuu ahaa la kaashadaan dowladda maadaama waddanku dowlad uu leeyahay sida aan ogsoonahayna la cayimay wasaarad gargaar waxaa ogsoonahay maamul sida waxaa jira maamul goboleedyo dowladdu federaal ka madama federaal u yahay dalku waxa jira maamul goboleedyo sida waxa hadda maamulka anaga aan ka tirsanahay Hirshabeelle kale waxa leedahay wasaarad gargaar waxa aaminsanahay in muxuu ahaa hadii iska kaashadaan dawladda federaalka iyo wasaaradda gargaarka Hirshabeelle in wax la gaarsiin karo shacabka hadii la yiraahdo dawladda ha ku fiirsato abaartan shacabka ama dadka lagu deeyo ganacsatada lagu deeyo ganacsatada waxaan aaminsanahay in qof waliba ganacsada ah ay hoos yimaadaan ama uu biilo dad fara badan marka culaysa fuulaayo dawladda maadaama ay tahay dawlad muxuu ahaa maxalliyada ay soo gala dakhli fara badan in dadkii aan la isku fiirsan hadda percentage waxa aan aaminsanahay in hadda dadka muxuu ahaa Soomaaliyeed abaarta ay asiibtay in ay badan yihiin waxa sii ziyada dadka abaarta ay muxuu ahaa ku dhacday marka dawladda waxaan dhihi lahaa in dawladda lala kaashado maadaama dawladdi muxuu ahaa ayadu ay tahay caalami oo muxuu ahaa maxalliyada hay'adihii deeqda bixinaya iyo ayada la kaashanayso
saalax waxa tiri dadka ayaga is caawin kara nooca caawinaada ay dadku isu sameyn karaan kuwa muqdinayay
Soomaalida horta dhaqankeedu waxa weeye qofka hadii wax uu beelo oo ceer uu noqdo in dadka qaraabada ay caawiyaan ee wax ay helaan hadda saaxiib Xuseen uu ka shaqeeyo dawladda in ay door weyn ay ku leedahay waa dhab laakiin waxa sida runtii shacabka cashuurta laga aruuray dawladda ku nooshahay mushaaraad ka dhigtaan tasiilaadkooda kale oo gaadiidka nooc kasto mushaaraadka nooc kasto saasay shacabka saasay ugu nool yihiin marka aan waxa aaminsanahay aasaaska koowaad ee abaartan goortay karto in dadka ayaga ay is caawiyaan Soomaalida qoys wixii caawo uu cuno laba qoys saddex qoys oo ku dul noolaan karta hadda tusaale ahaan gobolka oo Hiiraan waxa ku soo qaxay dadkii yimid baay bakool dadkii yimid maalin kasta Ethiopia maalin kasta hadda baabuur badan dad aad shacab aad u fara badan ay magaalada soo gashay waxay isu qaybiyeen xerooyinka qaxootiga meesha dadka joog soo dhaweeya habeenada ugu horeeya maalmaha ugu horeeya oo ku qoodeeyay saas marka saas darteed anuu waxa aaminsanahay shacabka in ayaga ay yihiin dadka is caawin karo sababta waxa waa macaawinada oo hay'adaha iyo ay bixiyaan inay la mid tahay faleebo qof xanuunsan lagu xiriyo kale oo saacadahaas ama daqiiqadahaas oo qofkaas oo koomada ku soo baxay karbas inay tahay laakiin qofka inay u baahan yihiin in loo abuuro shaqo abuuris loo sameeyo kii xoolo oo dhaqanayay xoolihiisa loogu sameeyo suuq geyn loogu raadiyo si oo wax soo saarkiisa nid ugu yeesho kuwa beeraha oo beeraha tacbado ayagana wax soo saarkooda in oo lagu dhiirigeliyo marka hadii la helo door muhiim ah abaaraha kaydka dalga Soomaali ka soo baxo wuxuu ku filnaan karaa Soomaalidu idil in oo xilliga abaaraha ay dhacaano inay ku badbaadaan ku noolaadaan
waa maasan tahay Xuseen xaaladan wax shalay iyo darra bilaabay maahan muddo laga digay dhibkan dawladda hadii wax ay ka qaban karto muwaynan ahayn markii hore inay talaabo qaado
Xuseen waxa u sababa dalku wuxuu ku jiray maxuu ahaa maadaama arrimo siyaasadeed lagu jiray dalku uu ku jiray doorashooyin dawladdii hadda maxuu ahaa maxaaligaada dambe dawladdan hadda la doortay oo Xasan Sheekh wax yar joogtaa marka waxaan u maleynaa aniga firaaqaas yar in uu ku jiray arrimo siyaasadeed oo macnaheedu maadaama doorashooyin iyo waxyaabahaas lagu jiray arrintaas keeni karto in maxuu ahaa laga daaho arrimihii gargaarka taasan aaminsan aniga
Saalax Maxamed walba dhibaatada ugu wacan oo in markiiba roob la waayay xilligi roob la waayay dhibaato abaar laga sheegay wadanka maxay tahay sababta
sababta waxa weeye beeraha wax soo saarkoodii xaggii oo dadka noloshooda ku tiirsanaad sida masagada galleyda digirta sisinta dadku way beeleeyaan waxay u beddesheen cash crop waxa la yiraahdaa ama qudaar ay abuuraan sida basasha qudaarta oo dheeli maalinta looga isticmaalo magaalooyinka ayay isticmaalayaan marka taas waxay keentay in haba yaraatee la waayo stores oo lagu kaydiyo dalgii soo go'ay in oo la kaydiyo taas ayaa meesha ka baxday that's why markay timaado abaar dadkii stores magaalada ay noqdaan wixii dibadda laga keenayna ay qaali ku yimaadeen dadkani awoodi waayeen inay gataan
Dr. Xuseen dhulka dhibaatada inta badan ay ka jirto waxa laga yaabaa in gacanta dawladda ay ku jirin waxa tiri hadii dawladda waxay iska aruriyaan mas'uuliyiinta lagu daro waxyaabaha kaalmooyinka la heli karo dadka dhibaatada waxba looga qaban kara deegaanada aan gacanta dawladdu ku jirin sidee bay kula tahay wax loo gaarsiin kara
Xuseen fikriyan aan waxa ila tahay in ay ku gaari karto hadii dadka macaawinada ay soo gaarto waxa dhacaya maadaama oo maciishada ay kacsan tahay maciishada inay dadku u dagto sidoo kale dadka maxuu aha maxaa jiraa meelaha dawladdu ay joogto joogo ha aysan joogin macnaha waxa degan dadka loo dadka meelaha dawladdu ay joogto ku nool dadkaas la maxuu aha ehel la ah oo gaarsiin karo saas loo faa'iideysan karaa sidoo kale qiimaha waxa hoos u dhacayo qiimaha hadda maadaama sokorti iyo bariis maciishada ay kacday qiimaha marka la bixiyo macaawinadii ama dawladdii ay bixiso waxa dhacay in hoos ay u dhacdo taasna ay ugu faa'iideysan dadkii inay wax ku helaan
salax dadka miyiga joogo waxay keenaan magaalada xoolo nool ayay keenaan ganacsi aan u keensadaan markii xoolo ay keenaan neefkii ariga ahay waxaa laga yaabaa inuusan labadii neef oo ari waxaa laga yaabaa inuusan u geyn hal neef oo hal looro galay inuusan u geynin marka waa soo barakacaan dad badan ayaa haddaba xoolo ay dhaafeen hadda magaalooyin kusoo galay xerooyinka qaxootiga ku jiro marka saameyntooda waxay aada u saameynaysaa maciishada magaalada xataa way aada u saameynaysaa sababto caawa marka oo dad uu soo kusoo biiro magaalada asxaarto dhan way isbedelaysaa oo tusaale ahaan loorka hadda galeyd wuxuu joogaa $30 ayuu joogaa neefka arigan wuxuu ku joogaa suuqa $17 $20 ugu badnaan marka laba neef saddex neef shan neef inuu qofka soo wado oo xerada kii gedmaya markaas oo abaarta ka fakaday inuu keeno suuqa uu ku qasbanaanayo hayaan kale remiga dhibaatada kale haysan waxay tahay deegaanadooda dhan ay ka hayaan meel waxay aadeen meel kale daaqa ugu raadeen duyinsooda xoolahood tuulooyinka ay ku noolaayeen raashinka iyo wax katag soo gadan jireen wax hal dollar oo deyn xataa qofku aaminaya maanta ma jiro sababta waaye dadka ariga lahaa iyo dadka lo-da lahay noloshooda aad ayay halis ugu jirta dadka xoolaha geela lana kaasaa waxoogaa yar oo hayaan geli karo meel kale aada u fog daaq u raadsan karo saddexlaha saliid afar bilood ama shan bilood ka hor $3.3 waay maantana $7.8 u dhexeeya marka asxaartii saasay u kacday noloshii saasay ayay ciriir u tahay
ugu dambeyn doctor xuseen ergeyga gargaarka dowladda waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dowladda ay lacag iska jiraan si micnaha macaawinada xaaladda dhibaatadan wax looga qabto ma kula tahay wax ka tari karto
xaqiiqatu xuseen waxay la tahay haddii si sax loo isticmaalo waa waxba ka tari kartaa si dhab haddii loo bixiyo la kaashado muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa hay-adaha kale dowladduna mushaarkooda iska jiraan waa filaya inay wax ka tari karto taasoo aaminsanahay
haye saalax ugu dambeyn
waxaan aaminsanahay aniga in oo shacabka inay ayaga ay iskaashadaan gacmaha isqabsadaano kooda liito midka wax haysta u caawiyo sida oo shariica islaamka bayna fariiso sidaas ayaan dadka aan soo jeedin lahay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaabno kaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga v o a haatanna dhegeystayaal haddiina idiin dul maro qodobada wararka caalamka u dalkudhan qaar ka mid a ururka shaqaalaha guud ee dalka tuniisiya ayaa maanta oo khamiisa sameeyey shaqo joojin guud waxayna ku baaqeen bannaanbaxyo guud ahaan dalka oo dhan ah kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya ee waddanka xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha tuniisiya nuuradiin tabuubi ayaa sheegay in heerka shaqo joojinta guud ay kor u dhaaftay 96% isagoo intaa ku daray in go-aanka shaqo joojinta uu yimid amaba uu yahay jawaab celin aan horey loo arag 100 ka mid ah dadka u ololaya ururka shaqaalaha ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta ururka shaqaalaha tuniisiya oo ku taala bartamaha caasimadda wararka ayaa sheegaya in gebi ahaanba la hakiyey gaadiidkii cirka dhulka iyo badda iyadoo oo la joojiyey barnaamijyadii dhinaca telefishinada dowladda ka baxay isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanku ayaa ku dhawaaqay in ay xireen amaba la xiray hogaamiyihii daacish ee suuriya waxayna ciidamada isbahaysigu sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah subaxnimadii maanta oo khamiis ah ciidamada ayaa ku degay deegaan ku yaala waqooyiga Suuriya oo ay maamulaan mucaaradka uu Turkigu taageero. Qofka ay ciidamadu qabteen waxaa la sheegay biciisa inaan la shaacin, balse waxaa la sheegay inuu yahay nin farsameeya hubka. Intaasna dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabeyneynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laantaaf Soomaaliga v o tan iyo kuwa dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.